Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Precum v-am promis, continuăm discuția despre pomi, arbori și păduri, realități de adâncime ale vieții și mentalității umane. De asta dată vom deschide subiectul printr-o constatare pe care o comentează doamna Doina Ișfănoni, doctor în etnologie, cercetătoare la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București. Arborele, pomul, are o prezență foarte puternică și complexă în simbolismul culturilor umane.
Trebuie să spunem într-adevăr că arborele sau pomul, cum este el în diverse arii culturale cunoscut, este una dintre cele mai bogate, mai vechi și mai variate teme care a putut să existe în universul spiritual al omenirii, pentru că el este un fel de tovarăș al vieții. Este cel, de fapt, care unește cerul cu pământul. Este cel care, nu numai în plan vegetal, reprezintă, dacă vreți, un substitut al vieții. El este, prin perpetua sa regenerare, o expresie a vieții, de aceea se spune și pomul vieții, pentru că el moare și reînvie permanent și ciclic odată cu anotimpurile. Este însă și arborele cosmic, pentru că întotdeauna coroana se ridică falnică până spre cer și în vechime, în civilizațiile antice, el era considerat acel tip de axis mundi despre care vorbește și Mircea Eliade, care făcea legătura prin această verticalitate între cele două lumi, între lumea văzută, lumea terestră, și lumea celestă, lumea invizibilă. De aceea se și spune că arborele este cosmic, fiindcă el asigură o comuniune și o comunicare între cele două planuri formidabile ale universului. Apoi, arborele, trebuie să mai ținem seama că ajunge de-a lungul timpului în diverse zone culturale, în diverse tipuri de civilizație, mă refer la civilizația mediterană și mai ales la aceea grecească, în care cantorul, care este vasul specific, împreună cu acea viță de vie care este miraculoasă, arborele capătă de asta dată întruchiparea viței de vie care crește miraculos de dimineață până la prânz, apoi strugurii se coc și păsările vin să ciugulească, reprezintă prin acest simbol al viței de vie ulterior asimilat de creștinătate, acel tip, dacă ne gândim, de continuitate a unor forme arhetipale în gândirea civilizațiilor umane, de însoțire a ființei cu un simbol, cu un tovarăș, care iacătă nu părăsește odată cu adoptarea creștinismului gândirea și mentalitatea umană, ci o duce mai departe metamorfozând-o în ceea ce se spune și în Biblie, în viță care prin lăstarii ei se adună, sporește, iar prin struguri, prin ciorchini, mustul ajunge să exprime sacrificiul.
Să rămânem în simbolismul marii culturi. L-am invitat în studio pe domnul profesor dr. Nicolae Iliescu, secretar științific la Academia Română.
Arborele apare din cele mai vechi texte. De la sumerieni avem și trecem prin Geneză. Arborele apare pus de Dumnezeu chiar în primele versete din Geneză și apare în Eden, în Paradis. Ce fel de arbori e acolo? Unii spun că ar fi măr, alții că ar fi smochin. Este vorba de acest arbore ascensional, arbore al vieții și arbore al cunoașterii. Are două sensuri mitice. Viață și cunoaștere. Arborele binelui și al răului. Asta însemnând, de-al minte, inițierea în tainele vieții, de fapt. Binele și răul, cam asta înseamnă. Arborele vieții, un axis mundi, din punctul ăsta de vedere, nu numai în Sumer, apare nu numai în Mesopotamia, deci nu numai în Egipt, apoi în Biblie, cum vedem. Există, și mi-am luat aici un citat, eu cunosc nouă lumi, nouă ținuturi acoperite de arborele lumii. Acest arbore e cu înțelepciune crescut, care coboară până în adâncul pământului. Eu știu că există un frasin numit Yggdrasil. Vârful arborelui este scăldat de arbori albi ai apei. Asta e o edă. Deci apare, iată, în mitologia nordică. Apare peste tot. Apare în Grecia. În Grecia, unul din cei mai cultivați pomi, unul dintre cei mai simbolizanți, astfel zis, este măslinul. Măslinul este așa numitul arbor al Atenei, zeița înțelepciunii, care i-a atribuit de către Zeus, acestei zeițe, evident, în urma unei întreceri cu Poseidon. Fiecare spune cam ce ar trebui să le ofere atenienilor. Poseidon le oferă la mintea lui un izvor cu apă sărată, cu care n-avea ce face, evident, iar zeița înțelepciunii, înțeleaptă fiind, le-a oferit acest măslin, din care știm cu toții nu numai că se hrăneau vechii greci, dar îl foloseau și la jocurile olimpice, corana aceea pe care am văzut-o și cu ocazia Olimpiadei de la Atena. Au reinventat ramura de măslin. Măslinul înseamnă și pace, înseamnă înțelegere, înseamnă înțelepciune, înseamnă liniște sufletească, pace sufletească, pace în general. Arborii sunt în același timp embleme. Există arbore emblemă cum e arțarul, frunza de arțar a Canadei, știm cu toții. Cedrul din Liban, chedrii din Liban, pe care iar îi cunoaștem din Biblie. Cireșul, acele frumoase sărbători florale și colorate ale japonezilor. Arțarul japonez, care simbolizează toamna.
Preiau cu interes ideea domnului Nicolae Iliescu. Mergem către emblemele istoriei și spiritualității românești. Astăzi, colega mea, Raluca Daria Diaconiuc de la Radio Iași, ne prezintă povestea unui tei celebru.
Teiul lui Eminescu este un tei argintiu aflat în Parcul Copou din Iași. Arborele, asociat istoric cu poetul Mihai Eminescu, reprezintă unul dintre cei mai importanți arbori monument din România și constituie un simbol pentru orașul Iași. Teiul a suferit mai multe tratamente majore și continuă să fructifice anual. Despre ceea ce s-a întâmplat până acum cu teiul lui Eminescu din Copou, profesor dr. Mandache Leucov, fost director al Grădinii Botanice din Iași.
Este cel mai important monument pe care neamul românesc l-a dedicat, l-a închinat poetul. Eminescu cunoștea foarte bine valențele deosebite ale acestei plante, a teiului. Cunoștea toate utilizările lemnului, nu mai vorbesc a florilor, dar ce știa el, ce nu știam noi, el știa că teiul nu este trăsnit niciodată. Coronamentul cu frunzele teiului sunt antidotul fenomenului de stresare. Și dacă vrei să te liniștești și să le faci forțele, nu există metodă mai sigură decât să te așezi la umbra teiului.
Dar teiul din Copou, din Copoul Iașului, a avut o perioadă în care era la un pas să se degradeze foarte tare și a fost nevoie de intervenții.
După teiul de la mănăstirea de la Bârnova, care a fost plantat la 1627, pe atunci și nu numai pe atunci, românii aveau frumosul obicei ca la sfințirea bisericilor să planteze la intrare doi tei. Teiul lui Eminescu, ca vârstă, este al doilea. El provine din vechiul codru al Copoului.
Vorbim de o vârstă a teiului, a fost și aici o controversă, dumneavoastră știți foarte bine povestea, cam ce vârstă putem să-i dăm?
Peste 300 de ani.
Dar teiul lui Eminescu are șanse să mai apară vreun vlăstar lângă el? Pentru că la un moment dat, în interior, se putea vedea ca un mic tei.
Cu teiul de la Copou s-au întâmplat mai multe minuni. Pe la 1985-86, teiul dădea semne evidente de moarte. Frunzele se îngălbeneau, cădeau înainte de termen, etc. Ce se întâmplase cu el? În 1950, pe data de 4 august, Iașu a fost distrus de o vijelie și de o grindină de neimaginat. Teiul a fost atunci sfârtecat, distrus de această vijelie fantastică și de grindină. Și din august 50 până în 53, nimeni nu s-a mai ocupat de el. În 53 a fost supus unor operații de tăiere, spunem noi, dendrochirurgicale.
Dar totuși teiul cum și-a revenit?
A fost legat în toate cercurile, cele care le vedeți și acum. Și mai mult decât atât, cum s-a întâmplat cu cercul de la partea bazală, care a împedicat aprovizionarea cu produsele elaborate de laboratorul frunze către rădăcină. Tot limnul putrid a fost curățat, așa, și sus s-a turnat o plombă din mortar slab. Sub comanda mea, în 90 am desfăcut toate legăturile celea și marea surpriză care am avut-o, ramurile de schele de sus au emis rădăcini adventive și s-au strecurat pe lângă plomba de beton, prin lemnul care s-a mai descompus. Convingerea mea este că se vor mai bucura în continuare de umbra lui încă cel puțin în 40-50 generații, dacă nu mai mult.
Arborele este vizitat regulat de turiști, dar și de localnici, fiind în continuare popular în rândul îndrăgostiților și al iubitorilor de poezie.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii, subiectul ediției Pomi, arbori și păduri, realități de adâncime ale vieții și mentalității umane, capitolul al treilea. Colega mea Doina Saiciuc, corespondenta noastră la Washington, ne propune o întâlnire cu povestea copacilor în credințele și cultura nativilor americani.
Parcul Național Sequoia în Kings Canyon din California este pădurea în care copacii au nume. Generalul Sherman este regele copacilor, cu un volum de aproape 1487 de metri cubi, cea mai gigantică entitate trăitoare pe pământ, care continuă să crească la marginea de nord a pădurii gigant. Copacul Sherman a crescut spre cer aproape 84 de metri. Botezat în 1879 cu numele unui faimos general unionist din războiul civil american, generalul William Sherman, de către cercetătorul în științe naturale James Wolverton, care a servit ca locotenent în cavaleria indiana noua sub comanda generalului Sherman, copacul Sherman a rămas în februarie 1978 fără un braț, când i-a căzut o ramură lungă de 43 de metri cu o greutate de 20 de tone. Mult timp s-a crezut că arborele Sherman a ajuns la o vârstă cuprinsă între 2000 și 3000 de ani. Alții au vorbit chiar despre o vârstă cuprinsă între 6000 și 11000 de ani. Cercetătorii au arătat în 2002 însă că arborele general Sherman este mai tânăr. El are în jur de 2000 de ani, două milenii în care a văzut multe. Pentru nativii indieni de pe Pământul Nou, copacul simbolizează permanența, iar baza lui conceptul rădăcinilor și al relațiilor continui cu natura. Triburile Cherokee numesc copacii oamenii care stau în picioare. Mulți în triburile indienilor americani cred că arborii poartă scânteia Marelui Spirit. Lemnul a fost folosit de altfel pentru a crea multe obiecte sacre. Ce simbolizează copacii în cultura indienilor americani? Frasinul simbolizează pacea minții, sacrificiu, sensibilitate și o mare conștientizare, ajută sistemul digestiv. Plopul simbolizează claritatea scopului, fermitate și depășirea fricilor și a îndoielilor, vindecă stresul, alergiile, eczemele și nevralgiile. Fagul simbolizează toleranța, temperând criticile și vindecă rănile, inflamațiile și ulcerele. În ce îl privește, mesteacănul este simbolul adevărului, al noilor începuturi și curățirii trecutului. Constituie un remediu pentru alergiile pielii în același timp. Cedrul simbolizează curățenie, protecție, prosperitate și vindecare și ajută problemelor respiratorii. Cireșul simbolizează renaștere și compasiune, ajută în vindecarea răcelii, gripei, tusei, febrei și durerii de cap. Ulmul simbolizează înțelepciune, voință puternică și intuiție și este un balsam pentru răni. Arțarul înseamnă generozitate, echilibru, rațiune și ajută sistemul digestiv. Cum să uităm de stejar, care simbolizează forță de caracter și curaj și ajută problemelor sanguine, ameliorând circulația. Pinul este simbolul creativității, al păcii și armoniei, vindecă infecțiile pulmonare, ale gâtului, răcelile și gripele. Salcea este simbolul înțelepciunii și al minții deschise, venită cu stabilitatea și puterea vârstei și a experienței. Reduce inflamațiile, reumatismul, febra și durerile de cap. Nucul simbolizează claritate și concentrare, energie și începutul de noi proiecte. Și, în fine, pinul alb, simbolul seninătății, este cel care vindecă infecțiile respiratorii. Pentru nativii indieni, copacii au fost de-a dreptul o hartă geografică. Ce povești ar putea oare spune copacii dacă ar putea vorbi? Undeva în Dallas, un nuc pican solitar, mai bătân de 300 de ani, stă departe de ceilalți, cu un segment de câțiva metri înclinat către pământ, mergând apoi aproape paralel cu pământul înainte de a se înălța din nou spre cer. Ca și mulți alți copaci din întreaga America, astfel de arbori erau de tineri îndoiți de indienii americani pentru a indica direcții. Coaliția din Dallas pentru protejarea copacilor istorici spune că misiunea sa a devenit pe an ce trece mai urgentă. Deși sunt arheologii trăitoare și copacii mor, de cele mai multe ori nu în picioare. În Colorado, de pildă, cei mai mulți pini masivi de la Monumentul Național Florissant Fossil Beds indică în direcția Pikes Peak, la aproximativ 13 km, considerat un sit sacru de către indienii Ute. Copacii marcatori nu au aceeași formă peste tot. În nordul Texasului, triburile Comanci au dat formă de semilună arborilor cu trunchiul paralel și el aproape de linia pământului, înainte de a țâșni către văzduh. Wallace Coffey, fost președinte al națiunii Comanci din Lawton, Oklahoma, spune că și acum urmașii războinicilor Comanci se duc la copacii care mai trăiesc și îi îmbrățișează. A fost un timp în viața ta, dragă copac, spun ei, când ai fost foarte special pentru noi. Ești și acum special și uite ce frumos ești. Mulți copaci din Texas i-au ajutat pe războinicii Comanche în lupta lor împotriva armatei americane. Au fost vremuri în care, spune Wallace Coffey, războinicii noștri căutau ascunzișuri, iar acești copaci le-au arătat direcția către refugiile în care exista apă și vânat.
E momentul să ne întoarcem la realitățile noastre românești, adică e momentul când vine în studio colegul meu George Nuță împreună cu invitatul său special.
Continuăm astăzi povestea pădurii românești, una dintre cele mai valoroase la nivel european. Fauna și flora din pădurile noastre încă au valori deosebite. Suntem printre puținii europeni care mai au păduri virgine, iar animale precum lupul, râsul, ursul, care au dispărut din multe zone ale continentului, în România se găsesc în sălbăticie. După 1989, din păcate, pădurea și valorile sale au fost supuse unor presiuni extraordinare, iar consecințele sunt dezastroase. Au dispărut sute de mii de hectare de pădure și odată cu ele arealul binecuvântat pentru o faună și o floră deosebită. Domnul doctor inginer Ion Machedon, președintele Consiliului Științific Consultativ din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor, ne prezintă cauzele acestui atac nesăbuit asupra pădurii românești și situația actuală a Fondului Forestier Național.
Eu aș dori ca să punctez înainte de a prezenta acel tablou al situației actuale a Fondului Forestier al țării noastre, cu precizarea că, pentru că aici se regăsește pentru perioada actuală începutul răului în Fondul Forestier. După anul 1991, pe fondul promovării legilor retrocedării și atenție a caracterului incomplet, necoerent și ambigu al acestora, atentatele la adresa integrității pădurilor s-au întețit și s-au înmulțit în mod deosebit în ceea ce caracterizează și vizează pădurile retrocedate, ajungându-se, după cele mai recente estimări, la circa 400.000 de hectare de păduri defrișate în numai 26 de ani.
Totuși trebuie să precizăm că multe din aceste retrocedări, spun cunoscătorii, sunt retrocedări cu cântec. Situația practică a demonstrat că neaveniții, cei care doreau să se îmbogățească rapid, au profitat de această lege care avea multe lipsuri și au luat o pădure care nu le-a aparținut de fapt. Sunt situații și acum, sute de mii de hectare de pădure aflate în litigiu, care au fost retrocedate către persoane care nu aveau nicio dovadă asupra proprietății acestor păduri. Sunt lucruri extrem de grave pentru că multe din aceste păduri au fost tăiate la ras, multe din aceste păduri sunt brăcuite, cei care le-au câștigat în mare parte s-au gândit numai la bani.
Așa este, este corect ceea ce ați subliniat, pentru că, iată, am putea doar să notificăm, să enumerăm principalele cauze care au fost identificate și care se regăsesc înserate și în monografia Regiei Naționale a Pădurilor Rom-Silva la 25 de ani și care au condus la această situație nedorită astăzi aproape de nimeni, dar care are niște vinovați, ca să spunem, pe șleau, atât din punct de vedere al legiuitorului, cât și din punct de vedere al autorităților și nu în ultimul rând, inclusiv cu partea de vină a administratorilor acestor păduri, repet, indiferent că este vorba de păduri proprietate de stat sau păduri private. Cauzele stării actuale a pădurilor din România pot avea ca verigi principale următoarele: retrocedări de suprafețe de terenuri forestiere fără respectarea cadrului legal, exact ceea ce spuneați înainte. Întocmirea de amenajamente sumare făcute la comanda proprietarului fără o bază științifică. Întocmirea de acte de punere în valoare de regulă la comanda proprietarului, deci respectând doar interesele proprietarului. Existența unui cadru legislativ neadecvat apărării și conservării pădurilor și, nu în ultimul rând, politizarea excesivă a resursei umane, în special a celei cu funcții de decizie, la toate instituțiile responsabile cu administrarea și gospodărirea Fondului Forestier Național. Și aș conchide aici că aportul, între ghilimele, la toate aceste consecințe negative în cei 26 de ani, de după 1989, și l-au adus în mod egal ca și aspect legislativ, dar cu proporții și cu accente diferite, unele din ce în ce mai grave, atât legea 18 din anul 1991, care vă reamintiți, se restituia doar până la un hectar suprafață fostelor proprietare sau moștenitorilor acestora, apoi a venit legea 1 pe 2000, așa zisă lege Lupu, care la articolul 35 prevede că odată cu restituirile de păduri persoanelor private și juridice încetează obligațiile ocoalelor silvice ale romsilvei de a asigura pasa și asistența tehnică pentru aceste păduri. Păi vă dați seama că în acest articol se regăsește de fapt
distrugerea
tot ceea ce s-a
românești.
Întâmplat ca și consecință după aceea. A venit apoi legea numărul 247 pe 2005, legea numărul 400 pe 2002, fiecare aducându-și contribuția între ghilimele la tot ce s-a întâmplat ca fenomen negativ în Fondul Forestier Național.
Domnule inginer, spuneți-mi de ce s-a pornit această ofensivă serioasă asupra pădurii românești, de ce atâtea și atâtea ilegalități s-au comis și iată acum suferim toți. Care ar fi explicația? De ce omul n-a mai fost frate cu fratele lui bun Codru?
În sens generic, omul n-a încetat să fie frate în mod real cu Codrul, cu pădurea. Problema este că nu omul de rând este cel care s-a regăsit cu prioritate în deteriorarea acestei relații om-pădure în perioada pe care o trăim, în zilele noastre. Aici este vorba, așa cum spuneam, de instituții ale statului care, fie inexistente la un moment dat, fie create, dar insuficient dimensionate, cu resursă umană, cu logistică, nu au fost în stare să își facă datoria.
Nu cumva au fost puși acolo oameni care să servească anumite interese? E clar că numai cine vroia să servească anumite interese elabora asemenea instrumente împotriva pădurii. Consecințele s-au văzut. Acum se poate face o analiză. S-a greșit mult, s-a greșit profund. Pădurea a fost și este în mare suferință. S-au produs inundații, s-au produs alunecări de teren în locuri unde nu se cunoșteau asemenea fenomene. A dispărut pădurea, rolul ei foarte important și omul a avut de suferit. Interesele unora sau altora au contribuit decisiv la distrugerea pădurii.
O să ajungem să vorbim probabil și despre importanța și rolul funcțiilor de protecție în mod deosebit ale pădurii. O să anticipez această abordare prin a face o precizare care vine să întărească de fapt ceea ce ați menționat mai înainte legat de rolul pădurii și exercitarea funcțiilor sale ecoprotective numai acolo unde pădurea există. Spre deosebire de funcția de producție a pădurii care se concretizează prin producerea de lemn și care lemn poate fi procurat ca și consecința a acestei funcții din orice loc, indiferent că există în locul acela sau nu pădure, efectele de protecție ale pădurilor, inclusiv aceasta de protecție împotriva alunecărilor de teren, a eroziunii solului, de protecție împotriva inundațiilor, nu se pot exercita decât dacă pădurea există acolo. Ori acest lucru s-a întâmplat, din păcate, exact în sensul în care pădurea, de motivele pe care le-am menționat doar sumar înainte, a dispărut de pe asemenea suprafețe. Întotdeauna omul plânge și își manifestă și respectul și dragostea față de pădure după ce a pățit un necaz, numai după ce pădurea nu mai există.
Capitolul al treilea se încheie aici, dar discuția noastră va continua săptămâna viitoare. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.